Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Republika Srpska slaviće 9. januar kao svoj dan, rezultat je jučerašnjeg referenduma. U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. U Savetu bezbednosti 5. krug neformalnog izjašnjavanja o kandidatima za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Nastavak suđenja za ubistvo Ćuruvije, svedoci Legija i braća Simović. Obeležava se Evropski dan jezika. Ispred Skupštine grada večeras doček paraolimpijaca. U Nišu i Novom Sadu je 9 stepeni, u Kragujevcu 11, u Beogradu 12. Prvi radni dan ove nedelje biće promenljivo oblačan sa dužim sunčanim periodima. Temperatura od 18 do 22 stepena. Građani Republike Srpske su na referendumu odlučili da proslavljaju 9. januar kao Dan Republike. Predsednik RS-a Milorad Dodik izjavio je da su građani Srpske imali odličnu priliku da potvrde jedinstvo i da nema krivične odgovornosti zbog sprovođenja referenduma. U Banja Luci je i naša novinarka Nataša Rakitić. Nataša, koliko je do sada obrađeno biračkog materijala i kada se očekuju konačni rezultati?
Vlado, nezvanični rezultati 71,09% obrađenih mesta pokazuju da je 99,79 izašlih građana glasalo da 9. januar ostane Dan Republike Srpske. Predsednik referendumske komisije Siniša Karan konačne rezultate referenduma saopštiće tačno u podne.
Nataša, u Republici Srpskoj si prethodna 3 dana bili smo svedoci proteklih nedelja podignutih tenzija u regionu zbog referenduma. Kako je jutro posle referenduma? Da li se osjeća, ako možemo tako reći, neka vrsta olakšanja?
Potpuno uobičajeno jutro u Banja Luci. Građani idu na posao, vraćaju se svojim dnevnim aktivnostima, naravno komentarišu se rezultati referenduma, ali ono što je neki moj utisak, to je da će se od danas ponovo zahuktati kampanja za lokalne izbore koji su zakazani za 7 dana. Protekla 3-4 dana, bilo je da tako kažem malo zatišje s obzirom na jedan, da kažem, interni dogovor među strankama da se ne vodi kampanja za lokalne izbore u periodu oko održavanja referenduma. Takođe u prethodnim danima izostala je i klasična referendumska kampanja, ali i čak tih dana nije bilo nekih većih poziva građanima da se izađe na referendum, jer i sami građani sa kojima sam razgovarala prosto su bili sigurni u rezultat glasanja. Ono jedino o čemu se razgovaralo, to je bilo koliki će biti procenat izlaznosti. Dakle, sve je sasvim uobičajeno kao i proteklih dana, osim što se sada umesto toga da li će građani izaći na referendum, komentarišu njegovi rezultati.
Znamo da zvanični Beograd nije bio za održavanje referenduma, međutim nije, čini se, ni vršio veliki pritisak na Republiku Srpsku. Kakav si utisak stekla, koliko je izostanak podrške Srbije uticao i kako na građane Republike Srpske?
Rekla bih ne mnogo, ali možda između ostalog zahvaljujući i političarima koji o tome apsolutno nisu govorili proteklih dana, niti ni u kakvom kontekstu. Dakle, podrška Beograda, odnosno izostanak podrške Beograda nije bio u fokusu priča o referendumu. Čak je juče na konkretno pitanje Miloradu Dodiku da li će između ostalog i međunarodnoj zajednici, Evropskoj uniji, predstavnicima vlasti u Sarajevu reći da su pogrešili što nisu podržali referendum jer se on održava, on je rekao za ili protiv, to je sada nebitno, bitno da se referendum održava, da je on protiče demokratskoj atmosferi i da su građani u tom broju izašli da kažu ono što misle.
Hvala. Iz Banja Luke za Vesti u 9 javila se Nataša Rakitić. A zašto se zvanični Beograd ni tokom jučerašnjeg dana, ali ni do ovog trenutka nije oglašavao niti komentarisao izbore u Republici Srpskoj, pitamo i Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Ja mislim da Beograd od početka gleda da drži distancu u odnosu na pitanje održavanja referenduma. Prošle godine je uspio da ga spreči, ove godine nije, ali ne bi želeo da bude eterno nešto što može da ima određene posljedice, jer je očigledno Dodik sa ovim referendumom terao inat zapada, ovi što je najgore u ovu priču, želi da pokaže svoje interese na ovim prostorima, tako da Beograd, ja mislim da u ovom slučaju se ponaša prilično mudro, zato što ne želi da bude deo jedne igre Dodika koji želi da kroz ovaj referendum sačuva svoje pozicije.
Iz Federacije Bosne i Hercegovine gospodine Popov najavljuju i moguće sankcije za Republiku Srpsku i očekuju reakciju međunarodne zajednice. Koliko je takav scenario moguć, odnosno da li se kao posledica eventualnog takvog poteza može očekivati još radikalniji korak Banja Luke, referendum o nezavisnosti Republike Srpske, koji je kao mogućnost juče pomenuo i sam Milorad Dodik?
Ovo je samo nastavak zidanja krize unutar Bosne i Hercegovine i prepucavanje nacionalnih lidera koji na taj način ubiraju svoje poene i homogenizuju svoje biračko telo. Moglo bi se desiti da dođe do nekih sankcija, ali ja mislim da bi na taj način samo Dodik sebe predstavio kao žrtvu odbrane srpskog naroda i njegovih interesa u Bosni i Hercegovini.
I za kraj ovog razgovora, kako vi posle svega vidite budućnost Bosne i Hercegovine?
Situacija će se svakako smiriti. Biće naravno jedno vreme prepucavanja, pitanje je sa šta će preduzeti međunarodna zajednica i njen visoki predstavnik, ali je očigledno da se konačno mora nešto sistemski uraditi, a ne da idemo od krize do krize, da se konačno mora sesti svi oni koji su učestvovali u dizajniranju ovakve Bosne i Hercegovine Dejtonske i da se vidi šta dalje. Da li je moguće sada, već kad su stvari otešli predjela kod nje, napraviti funkcionalnu državu, ili da se prizna realno sada stanje postojeće, a to je da su stvari otišle predaleko i da se onda ide u stvaranje trećeg entiteta i pretvaranje Bosne i Hercegovine u neku vrstu konfederacije.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Dodajmo da su svetske agencije izvestile da je u Republici Srpskoj održan referendum o, kako kažu, spornom nacionalnom prazniku. Izveštavaju da je referendum održan uprkos odluci najvišeg suda Bosne i Hercegovine i primećuju da je, dok su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale Republiku Srpsku da otkažu glasanje u strahu od nestabilnosti, Rusija podržala izjašnjavanje. A pored situacije u Bosni i Hercegovini, stabilnost regiona zavisi od pregovora Beograda i Prištine. U naredna 4 dana u Briselu će na ekspertskom nivou dve delegacije razgovarati o telekomunikacijama, kako bi završili sporazum o kome se pregovara već 2 godine. Tamo i naš dopisnik Dušan Gajić.
Priština kao glavni ishod ovih razgovora vidi dobijanje međunarodnog pozivnog telefonskog broja 383 umesto još uvek u upotrebi trenutnog 381, kao na neki način još jednu potvrdu svog statusa. Beograd naravno drugačije vidi stvari. U Beogradu kažu da Priština tek kad se ispune određeni uslovi može uz dozvolu Beograda da dobije međunarodni pozivni broj, ali za određenu teritoriju u okviru Srbije. Za Beograd glavno pitanje u ovim razgovorima je imovina Telekoma Srbije na Kosovu, odnosno mogućnost da se nesmetano osnuje takozvana ćerka kompanija Telekoma Srbije i da nesmetano funkcioniše na teritoriji celog Kosova. U Kancelariji za Kosovo i Metohiju kažu da Priština želi da preuzme imovinu Telekoma Srbije i da je zatim rentira, odnosno naplaćuje Telekomu Srbije. A od ishoda razgovora o telekomunikacijama će u dobroj meri zavisiti i tempo otvaranja pregovaračkih poglavlja u pregovorima o članstvu između Srbije i Evropske unije, jer neke zemlje članice, recimo Nemačka, žele da vide veći napredak u dijalogu Beograda i Prištine, između ostalog upravo i u ovoj oblasti, pre nego što daju zeleno svetlo za otvaranje novih poglavlja pre kraja ove godine.
A da bi došlo do konkretnijeg napretka, pojedine članice Evropske unije očekuju i skorašnji susret na nivou premijera. Predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna smo pitali koliko pregovori na ekspertskom nivou mogu doneti neka konkretna rešenja.
Svakako da ima mogućnosti da se ono što se dogovori na najvišem nivou posle konkretizuje do detalja, dogovori i realizuje konačno. Ali za pokretanje novih pitanja, za ubrzavanje samog procesa i za njegov nastavak, potreban je svakako novi susret na najvišem nivou i do njega će sigurno doći. Naravno, ne može se previsti sada kada će to biti, ali dobro je da se na tehničkom nivou nastavlja sa radom. Dakle, postoji jedan kontinuitet u procesu normalizacije odnosa, makar na tom tehničkom nivou, i postepeno se rešavaju neka pitanja, bez obzira na to što Priština zaista usporava ceo taj proces, pri njega postavlja brojne prepreke. Najveći problem je u tome što Priština ne želi da ispuni sve ono što je dogovoreno, posebno kada se ima u vidu pitanje zajednice srpskih opština.
Gospodine Drecun, Srbi sa Kosova uglavnom kažu da im nije baš najjasnije šta se i kako pregovara u Briselu, jednostavno im nije dovoljno transparentno. Naime, po završetku svake runde pregovora stižu oprečne informacije i iz Beograda i Prištine. Šta je uzrok svemu tome?
Konfuziju namjerno stvaraju albanski političari, posebno Edita Tahiri. Jedno se dogovori, javno se u potpunosti obavesti šta je dogovoreno. Međutim, posle u tumačenju strane Prištine vidimo da se stvara jedna svesna zabuna, jer Priština ima snažnu potrebu zbog protivljenja opozicije i velikog dela albanske javnosti onome što je dogovoreno u Briselu, da izokreće stvari, da tumači na jedan potpuno drugačiji način od onoga što je dogovoreno, i zato se stvara ta zabuna ne samo kod Albanaca, već i kod srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Mislim da je neophodno da srpski narod veruje onome što govore srpski zvaničnici. To je istina o tim dogovorima. I ako se pogleda međutim ponašanje Prištine, onda se može steći utisak da možda postoji nešto što se ne saopštava javnosti ili se na drugačiji način tumači od onog što je dogovoreno. Međutim, ponavljam, Priština je ta koja potpuno iskrivljeno tumači mnogo toga što je dogovoreno.
Hvala vam na razgovoru, bio je to predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Slušate vesti u 9. U Savetu bezbednosti bit će održano novo neformalno izjašnjavanje o kandidatima za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, među kojima je i Vuk Jeremić. To je peti krug izjašnjavanja i posljednji u kome se ne zna kako su glasale stalne članice Saveta s pravom veta. Analitičar iz Sjedinjenih Američkih Država, Obret Kesić, kaže za vesti u 9 da se Jeremić odlično pozicionirao među dvoje-troje kompromisnih kandidata.
Amerika ima svog favorita, Rusija ima svog favorita i naravno jedni i drugi neće podržati kandidata koje drugi podržava. A tako da postoji velika šansa da neko od tih kandidata koji su se pozicirali da budu tu vrlo blizu vrha u glasanju, mogu ispasti vrlo lako kao neki kompromisni kandidat i na takav način da se osvoji to mesto. Mislim da realno možemo govoriti o tome da je još on u igri i postoji aktualne šanse da na kraju kad se prebroje glasove da on ipak izađe pobednik, ako ne mogu velike sile da se dogovore oko nekog kandidata koji oni favorizuju.
Uoči izjašnjavanja Ujedinjene nacije su objavile neformalnu ilustrativnu tabelu na kojoj su sabrani glasovi koje je u 4 dosadašnja kruga izjašnjavanja osvojio svaki od kandidata. Na toj listi Guterres je prvi sa najviše pozitivnih i najmanje negativnih glasova, Jeremić je drugi, a Lajčak treći. U Njujorku je održana i vanredna sednica Saveta bezbednosti zbog eskalacije nasilja u Siriji, ali dogovor ni ovog puta nije postignut. Zasedanje je proteklo u međusobnim optužbama Rusije i zapadnih saveznika o odgovornosti za neuspeh primirja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Hitnu sednicu Saveta bezbednosti zatražile su Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija, a na njihov zahtev zasedanje je bilo otvoreno za javnost. Za nastavak borbi u Siriji, zemlje Zapada krive Rusiju zbog podrške predsjedniku Bašaru el-Asadu, koji je pokrenuo vojnu operaciju s ciljem da preuzme kontrolu nad pobunjeničkim četvrtima grada Alepa. Najoštrije u kritikama bila je američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Samantha Power.
Umesto da tragaju za mirom, Rusija i sirijski predsjednik vode rat. Umesto da pomažu spasavanju ljudskih života kroz slanje pomoći civilima, oni bombarduju humanitarne konvoje.
Za ruskog ambasadora Vitalija Čurkina odgovornost za sabotažu primirja snose sirijski pobunjenici. Zapadna koalicija nije ispunila svoj deo dogovora i razdvojila pobunjenike od džihadista, naglasio je Čurkin.
U Siriji ima nekoliko stotina oružanih grupa koje se naoružavaju. Teritorija Sirije se bombarduje, a postizanje mira je gotovo nemogući zadatak u ovom trenutku.
Napetost na sednici dostigla je vrhunac kada je reč dobio sirijski ambasador Bashar Džafari. U znak protesta američki, britanski i francuski predstavnici napustili su salu. Situacija se pogoršava i na terenu. CNN javlja da su sukobi u Alepu mnogo intenzivniji posle isteka primirja i da gradu preti humanitarna katastrofa. Humanitarna pomoć je ipak stigla u druge delove Sirije. Oko 60.000 ljudi u četiri oblasti dobilo je osnovne potrepštine posle 6 meseci života u teškim uslovima.
9:15. Više od 2,5 godine od kako je označen kao ključni svedok, Milorad Ulemek će danas svedočiti u sudskom procesu koji se vodi za ubistvo Slavka Ćuruvije. Početkom 2014. godine tadašnji specijalni tužilac Miljko Radisavljević i u to vreme prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić označili su Ulemeka kao svedoka koji je najviše pomogao da se napravi pomak u istrazi. Na telefonskoj vezi je novinar Vuk Cvijić koji je pratio suđenja pripadnicima Zemunskog klana. Gospodine Cviću, kada je obznanjeno da će Ulemek biti važan svedok u slučaju Ćuruvija, ocenjeno je da je on povezao činjenice koje su do tada bile poznate. Šta vi očekujete od današnjeg svedočenja?
On je dao tim činjenicama glas, pošto je za sada jedini svedok koji je iz te tajne službe, ili barem bio na vezi sa tom tajnom službom, koji je imenovao ljude koji su učestvovali u tom ubistvu, u tom zločinu. On je sam poslao pismo prvo da je spreman da svedoči, nakon toga je saslušan početkom 2014. mislim 8. januara ako se ne varam, i tada je dao iskaz u koji se nalazi u predmetu i predstavlja dokaz. On naravno ima mogućnost i da promeni taj iskaz kada se pojavi da svedoči, ali sud odlučuje da li će pokloniti veru onom njegovom prvom iskazu ili onome šta će reći u sudu. Sigurno će ga propitivati i tražiti od njega još više podataka i činjenica nego što je rekao kada je saslušan u tužilaštvu.
Mnogi su te 2014. godine izražavali sumnju u kredibilnost svedoka kakav je Ulemek. Kako vi komentarišete tu činjenicu?
Pa, Ulemek sigurno dosta zna. On je bio i nama je poznat u jednoj drugoj ulozi kao optuženi u 4 postupka gdje je osuđena maksimalna kazna 40 godina. Sva 4 postupka su najteži zločini, politička ubistva. To je ubistvo na Ibarskoj magistrali, ubistvo Ivana Stambolića, atentat na Vuka Draškovića u Budvi, to je 1 postupak. Ubistvo premijera Zorana Đinđića i odvojeni postupak protiv Zemunskog klana za 17 ubistava. Tako da tu smo imali u jednoj ulozi Ulemeka u kojoj se branio i nije u toj svojoj odbrani uspeo da uveri sud, a čini se ni javnost u ono što je pričao. Sada ima drugu ulogu i drugačije se od njega očekuje, nije u ulozi da se brani, pa može da govori istinu.
Hvala vam na razgovoru, bio je to novinar Vuk Cvić. Dodajmo da su na današnjem suđenju optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije kao svedoci pozvani i nekadašnji pripadnici Zemunskog klana, braća Miloš i Aleksandar Simović. Slušate vesti u 9. Danas obeležava Evropski dan jezika koji je Savet Evrope ustanovio pre 15 godina. Urednica programa Narodne biblioteke Srbije Milena Đurđević rekla je za naš program da će tim povodom u bibliotekama širom Srbije biti održana predavanja. Prema njenim rečima, evropska književnost je danas dosta razuđena i tematski i poetički. Samim tim i publika širom Evrope se znatno promenila.
Problem sa publikom je globalnog karaktera. I u evropskim institucijama kulture, njihovim bibliotekama i kulturnim centrima publika temeljno slabi, odnosno stari. Bez sumnje je da nova publika traži nove vidove predstavljanja i da stari načini predstavljanja i pristupi književnosti svakako jesu zastareli i mi smo dužni i odgovorni prema novoj publici da tražimo nove odgovore. Jako bi bilo dobro kad bismo čitali na bilo kom stranom jeziku, kad bismo čuvali, negovali i naš jezik, jer nikoga neće bolje čuvati do nas samih. Mi stvaramo jezik, ali istovremeno jezik stvara nas. Jezik književnosti, jezik umetnosti, jedan sasvim drugi jezik u odnosu na jezik politike, jezik banalnosti. Dakle, taj jezik književnosti nas uči kako je biti čovek. Uči nas nekakvoj vertikali, to je ono što mi zapravo treba da čuvamo. Jezik čuva i moral.
Evropa je bogata jezicima, postoji ih preko 200 i još ih se više govori među građanima čije su porodice poreklom s drugih kontinenta. A večeras ispred Skupštine Beograda trebalo bi svi da budemo tamo i dočekamo naše sjajne paraolimpijce. Slobodan Maletić u studiju.
Tako je, posle rekordnih 9 osvojenih medalja na paraolimpijskim igrama u Riju, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas priređuje prijem za 16 naših takmičara. Od 18 časova paraolimpijcima će biti upriličen svečani doček u centru Beograda ispred gradske skupštine, a atletičar Miloš Mitić osvojio je srebrnu medalju u bacanju čunja.
Svi su bili na vrhuncu svojih performansi, stonoteniseri su odbranili i osvojili nove medalje, strelci također, mi atletičari, kao što znate, 3 zlata, srebro i bronza, jedan svjetski rekord, 2 lična rekorda, tako da sve u svemu izuzetno smo zadovoljni postignutim rezultatima i nadam se da smo opravdali naš odlazak na paraolimpijadu. Pozivam ljude da nam se pridruže u proslavi, dakle svi koji su pratili, baju oni koji nisu, koji preko prijatelja, poznanika ili na neki drugi način sazvali da nam se pridruže da zajedno proslavimo ovaj uspjeh.
Minulog vikenda u našem fudbalskom šampionatu odigrane su utakmice 10. kola, derbi je bio u Beogradu, gdje je Crvena zvezda pobedila Vojvodinu sa 4-1 i ponovo preuzela prvo mesto na tabeli. Crvena zvezda je dakle prva sa 25 bodova, Vojvodina druga ima 23, treći je Radnički sa 20, a četvrti Partizan sa 19 bodova.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će Srbija menjati svoju politiku prema izbeglicama? Kako Evropa reaguje na politički i moralni pritisak javnosti da prestane sa pričom i počne da radi? Gosti talasanja su Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice, član radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova i Vesna Knežević-Predić, profesor međunarodnog javnog prava na Fakultetu političkih nauka. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu i Novom Sadu je 12, u Beogradu i u Kragujevcu 13 stepeni. Danas pretežno sunčano sa nešto promenljivim, odnosno dužim periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura bit će od 18 do 22 stepena. Toplije vreme očekuje nas od četvrtka. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Čedomir Savaković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.